Jam në avion, sa jam nisur nga La Pazi për Cusco dhe ndalimin Bogota, dhe surpriza ishte kjo pamje e jashtëzakonshme e liçenit të Titicacës, liçenit më të madh të Amerikës Latine, i dyti më i thellë i botës dhe liçeni i parë i lundrushëm, domethënë në këtë lartësi. Është një liçen që ndahet mes Bolivis dhe Perus, ja dhe Bianca, dhe që është i madhë sa disa shtete europiane. Pamja e ti është fantastike, këto janë disa ishujt vegjel e zona. Tani jemi duke fluturuar në pjesën boliviane ti, po më pas do vazhdojmë dhe në pjesën e Perus. Shjeni si sa i madhë është. Liqeni Titicaca në Bolivi. Tani jemi në Bolivi, po pas taj të shkojmë në pjesën e Perus. Nga 12 metra lartësi në linjën La Paz-Bogota.